Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупча Накев. Добре дојдовте, ова се темите на денов. Политичките лидери во Македонија очекуваат утре Хан да им ги реши сите несогласувања од договорот од Пржино. Transparency International Македонија и Центарот за економски анализи ќе ги наблюдуваат трошењата на буџетските пари и на партиите за време на изборите. Се зголемуваат ли безбедносните закани за Македонија?
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот Јоханес Хан денеска преку сообштение порача дека очекува сите елементи од договорот од Пржино да бидат решени пред или за време на неговата утрешна посета на Скопје, со што ќе се овозможат кредибилни избори во предвидениот рок. Лидерите на најголемите партии во Македонија пак очекуваат Хан да им ги реши сите проблеми и несогласувања. Мирјана Спасовска.
Еден ден пред посетата на еврокомесарот Хан на политичката сцена се води расправа за можноста од презакажување на изборите, па поради тоа неизвестно и дали премиерот Груевски ќе ја поднесе својата оставка за да може потоа да се формира техничката влада. Оно што е јасно дека политичката работна група составена од представниците на четирите најголеми партии презема нови чекори и продолжува со преговори, како што соопшти посредникот во разговорите Ван Хауте, средби ќе се одржуваат се дека не се постигне договор за медиумите и за промени и проверка на избирачкиот список, но партиите рекуваат дека токму присуството на Хан ќе донесе одговори на клучните прашања за излез од политичката криза. Ставајќи ја посетата на Хан во контекст на некој од кој се очекува да ги реши сите проблеми, експертите велат дека тоа не е ништо ново, бидејќи ова е начинот како подолг период функционира Македонија.
На жал, усталена практика да кога год нашите политички елити не може нешто да се договорат, тоа го очекуваат не им го себе меѓународната заедница. Така да, ако тоа веќе станува усталена политика, тогаш и лежерноста од нивна страна е разбирлива.
Коментира аналитичарот Алберт Муслиу. Обструкции, изиграни рокови и оценката на јавноста за исполнување на политичкиот договор досега, со оглед дека сите обиди да се обструира договорот од Пржино не идоа на силна интервенција од САД и Европската унија, експертите велат дека во пржинскиот процес присуството на Хан може да го активира напредокот кон решение.
Еврокомесарот не доаѓа во Македонија за да констатира дека нема напредок. Дали премиерот ќе замине? Дали ќе биде договорен друг термин за избори? Дали ќе биде договорено друго темпо за работа на Државната изборна комисија? Но во секој случај јас очекувам дека ќе бидат договорени многу значајни прашања од кои што понатаму ќе нема отстапување.
Вели професорот Никола Дујовски. Алберт Муслиу меѓутоа нагласува дека главното прашање е дали со предвремените избори ќе се обезбеди кредибилен процес, а дека датумот е само еден аспект од договорот.
Од овој период константно имаме различни ставови од двете различни страни и реално е да се очекува дека Хан како условно речено во моментот пообјективен во врска со целиот овој процес треба да го каже тоа последното. Дали се условите исполнети и дали има време да се исполнат сите потребни услови за изборите кои се закажени на 24-ти да се одржат на начин кој е потребен. Да не забораваме, овие избори не се цел, туку се алатка за враќање на довербата на сите учесници во процесот, во изборниот процес.
За ВМРО-ДПМНЕ и натаму останува 24 април како важен дел од договорот и став има и нивниот коалицијски партнер ДУИ. Во СДСМ смета дека за сега нема услови за фер избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Центарот за економски анализи и Transparency International Македонија денеска го представија проектот Мониторинг на трошењата од буџетите и политичките партии во предизборниот и изборниот процес. Нивната намера е да укажуваат на евентуални незаконски финансиски малверзации поврзани со изборите, изразувајќи надеж дека овој пат ќе има ефект. Марија Митевска.
Мониторинг на трошењата од буџетите и на политичките партии во предизборниот и изборниот период ќе спроведува Transparency International Македонија и Центарот за економски анализи. Од Transparency International ќе го следат медиумското представување на национално и на локално ниво на политичките партии и трошењето на нивните пари. Председателот на Transparency International Сагена Тасева вели дека до сегашното искуство се видело од извештаите на политичките партии се согласно законот и тие ги потрошиле отделиле парите според предвиденото, но нивните следања покажале оти сумите се значително поголеми и често се јавуваат финансирања од непријавени извори и донации кои не се прикажани како такви.
Досега сме имале доста искуство со утврдување на нелегални трошења за партиите од страна и на централната и на локалната власт, но и на недоволно прикажување на сите извори на финансирање на политичките партии.
Директорот на Центарот за економски анализи Марија Николов истакнува дека ќе го следат трошењето од буџетите на централната и локалната власт, како и на јавните предпријатија, во однос на тоа дали нивните трошења биле предходно предвидени и имаат законска основа.
Фокусот ни е во тоа дали е тоа планирано во буџет на Република Македонија или е адхок решение кое што понатаму ќе води кон намалување на фискалната дисциплина и до потреба за задолжување кој што знаеме докаде што може да дојде.
Тасева признава дека досега нивните извештаи немале ефект и оти е потребна соодветна реакција и санкција кога станува збор за кршење на законот.
Немаше ефект од аспект на тоа дека и таму каде што ги потврдивме нерегуларностите и со законот утврдивме дека се прекршени одредени закони, поведовме постапки пред надлежните институции. Надлежните институции не поведоа понатаму постапка за гонење на сторителите на дела, како што се злоупотреби на службена положба.
Проектот е финансиран од Холандија, а на Transparency International на Центарот за економски анализи ке им помагаат 8 невладени организации од 8 региони во Македонија, од кои секоја ќе покрива по 3 општини. Организациите во план да објавуваат извештај 2 пати месечно. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Терористичките напади во Турција и заканите од милитантите на групата Исламска држава го отвораат прашањето и за безбедноста на Македонија. Ризици постојат, велат експертите, но не толку од бегалците кои поминуваат ни земјата, туку од домашни екстремисти. Потребна е поинтензивна соработка на безбедносните служби со соседните земји. Пелагија Младеновска.
Терористички напади се случуваат во близина на Македонија. По нападот во Истанбул во вторникот и денешниот во југоисточна Турција се поставува прашањето какви се безбедносните закани за Македонија. Иако упативме писмени прашања до МВР на оваа тема, уште во текот на вчерашниот ден, одговор се уште нема. Универзитетскиот професор Стојан Славески вели дека терористички напади се случуваат се поблиску до земјава.
Не треба да се исклучува можноста дека нешто слично така може да се случи во Република Македонија, и ако ние сте уште во овој момент не сме се наше на удорот на овие терористички организации, и тоа со самото тоа што сме членови на таа антитерористичка коалиција, опасното од такво нешто постои. Впрочем, за ова веќе имаше одредени најави од Исламската држава преку одредени видеа.
Бомбашот самоубиец, одговорен за нападот во Истанбул во вторникот, влегал во Турција како бегалец од соседна Сирија. Професор Славески вели дека сепак во Македонија поголема опасност има од македонските државјани кои од разни причини одат на боиштата во Сирија и во Ирак, отколку од некои од мигрантите кои транзитираат низ земјата.
Без домашна логистичка поддршка таков терористички напад не е можно да биде извршен. А во таа смисла нашите безбедностни разузнавачки служби, полицијата, мора да соработуваат со нашите пријателски земји, со нивните разузнавачки безбедностни служби, и да смисла треба една подобра организација, координација, размена информации и превентивно действување, за да се евентуално избегне ваков акт, ако евентуално се подготвуваме.
Вели Славески. Борците на организацијата Исламска држава често упатуваат закани преку видеопораки, меѓу другото и до, како што велат, неверниците на Балканот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Милитанти извршиле напад во близина на еден трговски центар во главниот град на Индонезија, Джакарта, при што имало неколку жртви, а биле убиени четворица напаѓачи. Полицијата соопшти дека предходно добиле закана од екстремистичката група Исламска држава оти центарот на вниманието ќе го насочи кон таа земја. Гоца Танасов.
Индонезијските медиуми јавуваат дека имало 6 експлозии, пошто дошло до престрелки. Според полицијата, една од експлозиите била предизвикана од бомбаш самоубиец, а до експлозија дошло и пред еден трговски центар и во кафе-ресторан на Старбакс. Прозорците на Старбакс се искршија од експлозијата и видов тројца загинати на патот. Имаше и престрелка со некој на покривот на зградата, јави фоторепортерот на новинската агенција Reuters. Во престрелката според локалните медиуми биле инволвирани десетина вооружени лица, при што еден полицаец бил убиен. Индонезија е на работ во изминативе неколку недели по заканата од исламските милитанти и по полициската операција за апсење на луѓето кои имаат врски со милитантите на исламската држава. Ние претходно добивме закана од исламската држава дека Индонезија ќе стане центар на незиното внимание, вели портпаролот на индонезиската полиција Антон Чарлијан. Во близина на местото на нападите е лоцирана и зградата во кои се канцелари на Обединетите нации, како и на Централната банка на Индонезија. Оваа земја има најголема муслиманска популација во светот, а огромното мнозинство практикуваат умерена форма на верата. Во текот на минатата деценија во таа земја имаше бран напади, а најкрвавиот беше во еден ноќен клуб на островот Бали, кога загинаа над 200 луѓе, повеќето туристи. Полицијата од тогаш главно успешно се справуваше со домашните милитанти. Меѓутоа, властите во последно време почнаа да бидат загрижени во врска со регрутирањето на приврзаници и следбеници од страна на екстремистички групи како Исламската држава, но и одвраќањето на индонезиски државјани кои биле ангажирани од милитантите во Сирија и Ирак. Аналитичарите сметаат дека нападите во Индонезија се дел од стратегијата на Исламската држава да ги расшири своите активности и во другите делови на светот, особено откако почна да губи територии во Сирија и во Ирак. Притоа се наведува решеноста на сојузниците и нивната најава да ги освојат главните упоришта на оваа терористичка организација. Американскиот секретар за одбрана Еш Картер соопшти дека Соединетите држави распоредиле специјални сили во Ирак кои се подготуваат да ја врадат контролата врз центрите на милитантите на Исламската држава во Ирак и Сирија. Американските сили ќе им асистираат на ирачките и на курдските борци во преземањето на градот Мосул во Ирак и на градот Рака во Сирија, кои се сметаат за центри на Исламската држава во овие држави. Картер додаде дека во наредната недела во Париз ќе се сретне со колегите од Франција, Австралија, Германија, Италија, Холандија и Британија за да добие поголема подршка за престојните борби.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести Срѓан Стојанчов.
Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски објави нови злоупотреби на лични документи извршени од МВР. Тој вели дека во магазините на Министерството се пронајдени 70.000 образци за дупликат возачки дозволи кои не биле заведени во магазинскиот компјутер. Спасовски се сомнева дека со нив е можно да се правело обид за злоупотреба на идентитетот на граѓаните или да биле продавани. Холандија е сериозно загрижена за кревката политичка ситуација во Македонија која се одразува и на реформскиот процес за приближување кон Европската Унија. Рече денеска холандскиот министер за надворешни работи Берт Коендерс пред Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент во Брисел, зборувајќи за приоритетите на холандското председателство со Европската Унија, кое почна на 1 јануари. Имплементацијата на политичкиот договор од јуни-јули 2015-та, слободни и фер избори во април 2016-та, како и спроведувањето на итните реформски приоритети на Европската комисија, според наше мислење се од клучно значење за враќање на довербата на јавноста во политичкиот систем, рече тој. Повеќе од 70 граѓански организации и платформи и иницијативи упатија заедничко писмо до еврокомесарот Јоханес Хан во кое бараат одложување на предвремените парламентарни избори се до моментот додека не бидат исполнети суштинските елементи на договорот од Пржино и итните реформски приоритети кои се однесуваат на изборите. Тие сметаат дека во овој момент не се исполнети клучните услови ниту постои поволна атмосфера за одржување фер, слободни и демократски парламентарни избори. Турција соопшти дека гранатирала цели на Исламската држава во Ирак и во Сирија по самоубиствениот бомбашки напад што оваа недела се случи во Истанбул, при што убила 200 милитанти. Премиерот Ахмед Давутоглу денеска соопшти дека турските вооружени сили нападнале 500 позиции на Исламската држава.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.